Yle Puhe, Politiikkaradio.
Kuka tai ketkä lopettivat kylmän sodan Euroopassa? Aika moni tarjoaa kunniaa Yhdysvaltain presidentille Ronald Reaganille ja Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteerille Mikhail Gorbatšoville. Nämä herrat kun ottivat ja päättivät jopa aikoinaan monien avustajiensa kauhuksi laittaa pisteen maailmaa vuosikymmeniä piinanneelle ydinasevarustelukierteelle. Mutta tänään, siis tässä maailman ajassa, joudun valitettavasti kysymään, kenelle kuuluu kunnia tämän pelonsekaisen ydinasevarustelun herättämisestä henkiin. Eikö kauhun tasapaino jäänytkään historian lehdille? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon, Tapio Juntunen.
Kiitoksia.
Ydinasepolitiikkaan ja aseiden riisunta kysymyksiin perehtynyt ulkopolitiikan tutkija Tampereen yliopistosta.
Kyllä, näin on.
Noin 8. joulukuuta 1987, eli lähes päivälleen 31 vuotta sitten. Muistat, Tapio, varmaan, niin silloin Reagan ja Gorbatšov allekirjoittivat sopimuksen, joka hävitti pelätyt keskimatkan ydinohjukset Euroopasta, siis euroohjukset ja Neuvostoliiton SS-20 ydinkärjet roudattiin tämän sopimuksen ansiosta romuttamolla ja aika pian myös koko Neuvostoliitto roudattiin romuttamolle.
Kyllä.
Mutta tämä on siis tämmöinen kylmän sodan lopun alun ikään kuin virstan pylväs tämän sopimuksen allekirjoittaminen, niin annatko, Tapio, tämän perusteella kunnian kylmän sodan päättämisestä näille kyseisille herroille, eli Gorbatšoville ja Reaganille?
Ehkä tähän pitää tällainen tutkijamaisesti vastata, että ehdottomasti heidän niin kuin tällä henkilökemialla ja heidän henkilöillä oli ratkaiseva merkitys ainakin tämän asevarustelukierteen päättämiseen. Toki sitten on semmoisia selitysmalleja, että kenties kylmä sota olisi päättynyt Neuvostoliiton romahtamisen myötä joka tapauksessa, että ilmeisesti kuitenkin neuvostotalous oli aika huonossa kunnossa ja ehkä se olisi sitä kautta tullut joka tapauksessa. Mutta tämä tapahtui kuitenkin kylmän sodan kontekstissa, tämä asevarustelukierteen hävittäminen ja tämä sun viittama vuoden 1987 INF-sopimus tosiaan oli sekä poliittisesti ja symbolisesti ikään kuin tällainen niin kuin ensimmäinen askel aika huikeissakin 5 vuoden jaksolle ajoittuneissa ydinasevähennyksissä näiden kahden supervallan välillä, joka sitten johti myös näihin ensimmäisiin start-sopimuksiin siinä 90-luvun alussa. Eli kyllä mä sanoisin, että hyvin merkittävässä osassa oli Reagan ja Gorbatšov ja heidän henkilökemiat, heidän välinen luottamus, joka siis näytti aivan toiselta maailmalta kuin vielä 80-luvun alussa, kun oltiin euroohjuskriisin tämmöisessä niin kuin vastavuoroisen vainoharhaisuuden niin kuin ilmastossa, että kyllä.
Ja jatkuvan ikään kuin varustelukierteen kiristämisessä, jollaista tuo 80-luvun alun aika oli.
Joo, kyllä. Ja sen taas sitten juuret palautuu sitten sinne 70-luvun alkuun ja siinä on niin kuin monta vaihetta, mutta tosiaan nimenomaan ehkä keskeisintä tässä, jos mietitään Gorbatšovia ja Reagania, oli se, että heidän välinen keskusteluyhteys oli jotain semmoista, mitä taas 80-luvun alussa ei ollut. Eli tällainen just epäluulon kierre, joka pääsi syntymään sieltä 70-luvun lopusta eteenpäin, niin jopa katkaisi näiden suurvaltasuhteiden keskusteluyhteydet ja niiden niin kuin palauttaminen oli varmaan se avain sitten tähän ikään kuin tämän asevarustelukierteen takaisin vetämiseen ja nopeeseen ydinaseiden vähentämiseen.
Joo, tästä on paljon raportoitu, että kyseiset herrat, nimenomaan tämä henkilökohtainen luottamus oli aika kova, että molempien pääsihteerin ja presidentin esikunnassa oli ihmisiä, jotka kauhulla seurasivat vierestä, että herra Jumala soikoon, ettei näitä aset tuosta noin vaan voi purkaa tuolla vauhdilla, että niin. Siinä oli merkitystä ainakin siis nimenomaan tässä nopeudessa, että kuinka nopeasti astuttiin tähän ydinasevarustelun purkamiseen.
Kyllä, että Gorbatšov ja Reagan jopa olivat hyvin lähellä, et muista tarkkaa vuotta, mutta olisikohan 86 osana näitä asevalvontaneuvotteluita, johon siis liittyi sekä tämä euroohjus kysymys, että sitten tämä Yhdysvaltain Neuvostoliiton välinen strategisten ohjusten vähennysneuvottelut, johon sitten jatkettiin, niin he jopa olivat lähellä sopia tämmöisestä ydinaseettoman maailman julkilausumasta. Ja sehän on ihan huikea edistysaskel, jos mennään takaisin muutama vuosi, kun Ronald Reagan vielä piti näitä puheita Neuvostoliitosta pahan valtakuntana. Ja 83 syksyllä nämä supervallat oli lähempänä tämmöistä vahingossa käynnistyvää ydinsotaa sitten Kuuban ohjuskriisin, niin siinä aika nopeita askelia otettiin. Ja ehkä sitten se 80-luvun alun synkkä tilanne ikään kuin tuotti myös sitten näille johtajille sellaisen tietyn momentumin, että he tunsivat olevansa jotenkin tekemässä historiaa ja yhdessä niin kuin samaistuivat toistensa tavoitteisiin. Molemmat nimenomaan ihan aidosti jakoivat tämän tavoitteen ydinaseettomasta maailmasta, että he uskoivat siihen.
No minkälaista historiaa tässä nyt tällä hetkellä sitten ollaan Tapio tekemässä, kun tässä maailman ajassa nyt joudutaan kysymään, että kenelle kuuluu kunnia tämän ydinasevarustelun herättämisestä henkiin uudelleen? Se nimittäin ainakin näyttää siltä, että se oltaisiin herätetty henkiin, ja puhutaan jopa kylmän sodan kauhun tasapainon päivittämisestä tai virkistämisestä 2010-luvun maailman aikaa.
Joo, no tähän pitää sanoa, että se syy varmaan ydinasevarusteluun ikään kuin palaamisesta maailmanpolitiikkaan, niin sitä ei selkeästi ole sälytettävissä kenenkään harteille. Et tässä helposti tulee semmoinen fiilis, että olisi ikään kuin joku katkos tämän kylmän sodan ja nykyhetken välillä, mutta täytyy muistaa, että ydinasepolitiikka ja ydinasepelote on ollut käytännössä katsoen kaikkien ydinasevaltioiden turvallisuuspolitiikassa koko ajan läsnä. Ydinaseet väheni sieltä 80-luvun puolen välin noin, mitä sanotaan, 60 000 nyt tähän tämän päivän 15 000 näiden asevalvontasopimusten ansiosta.
Mikä on siis huima vähennys.
Se on huima vähennys, mutta 15 000 on aika paljon. Sillä saa melkoista tuhoa aikaan, että kyllä varmaan voi sanoa, että niitä on tällä hetkelläkin aivan niin kuin ylimitoitetusti olemassa. Samaan aikaan teknologia on kehittynyt, on tullut uusia asejärjestelmiä. Ydinaseiden rooli on hieman muuttunut sotilastrategioissa. Strateginen ajattelu on kehittynyt ja käytössä katsoen kaikilla ydinasevaltioilla, joiden määrä on siis kylmän sodan jälkeen kasvanut, ei vähentynyt, niin kaikilla ydinasevaltioilla on ainakin jonkinlaisia ydinaseiden päivitys- tai modernisointiohjelmia ollut päällä. Eli mä ehkä käännän ton kysymyksen ja vastauksen siihen niin päin, että missään vaiheessa ydinaseiden merkitys nimenomaan peloteaseena ei ole niin kuin hävinnytkään maailmasta. Nyt puhutaan sitten taas jostain niin kuin tiettyjen trendien paluusta, koventuvasta retoriikasta. Jollain tavalla tämä ydinasepolitiikka on myös alueellistunut, eli on tämmöisiä niin kuin alueellisia jännitteitä, joista varmaan Intian ja Pakistanin välinen ja ehkä sitten Kiina myös siinä kolmantena on tämmöinen selkeä esimerkki. Kiinan nousu suurvaltana on niin kuin huolestuttanut Venäjää pitkään ja Yhdysvaltoja nyt tietysti myös. Eli nämä kaikki elementit jotenkin niin kuin ruokkii tätä kierrettä. Samalla esimerkiksi ydinsulkusopimuksen edistämisessä ei ole saavutettu mitään semmoisia niin kuin mittavia läpimurtoja, tämmöisiä niin kuin ikään kuin monenkeskisiä ydinaseriisuntasopimuksia. Semmoista edistystä ei ole tapahtunut.
No sekö se nyt sitten on syynä? Siis muun muassa siis se, että näitä ydinasemaita on enemmän tällä hetkellä kuin kylmän sodan aikana, kun taustana näille ilmoituksille, joita nyt sitten Yhdysvaltain suunnasta on tämän vuoden aikana kuultu, siis presidentti Donald Trumpin suusta. Hän on kertonut haluamansa purkaa tämän kylmän sodan INF-sopimuksen, koska hänen mielestänsä Venäjä ei ole noudattanut tätä sopimusta. Niin.
Joo, kyllä. Siis, Trump tässä ilmoituksessaan, joka oli siis muistaakseni jo lokakuussa, kun hän tästä aikeesta ilmoitti, niin hän mainitsi tämän Kiinan uhkan. Eli tämä INF-sopimus, jos nyt mennään ihan näihin perusasioihin siinä, niin tämä on siis Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kahdenvälinen sopimus, mutta he niin kuin globaalisti lupasivat hävittää kaikki 500 ja 5500 kilometrin kantosäteellä olevat maasijoitteiset ohjukset. Eli tämä sopimus ei koskenut siis ilma- ja merisijoitteisia ohjuksia. Ja sen takia, että on ollut Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen, sitten Venäjä ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, on tietysti tarkoittanut sitä, että tämä ei koske muita valtioita. Mm. Ja esimerkiksi Kiinalla nimenomaan suurin osa tästä ydinasearsenaalista tai ohjusarsenaalista, maasijoitteisista sellaisista, menee tämän INF-kantomatkan sisälle. Ja tämä nähdään sitten tietyissä piireissä yksipuolisesti Venäjällä, sekä Venäjällä että Yhdysvalloissa, ikään kuin heitä rajoittavana sopimuksena suhteessa näihin kolmansiin maihin. Ja tämmöisiä keskimatkan ohjuksia nyt on lukuisilla valtioilla, esimerkiksi Lähi-idässä ja Intia ja Pakistan. Eli se on niin kuin tässä taustalla vahvasti, että tämä ydinasepolitiikan jotenkin monimutkaistuminen monen keskeistyminen jotenkin on ehkä sitten ajanut aikana ohi tällaisten kahdenvälisten sopimusten, vaikka sitten niillä edelleen on hyvin suuri nimenomaan strategisesti tasapainottava merkitys Venäjän ja Yhdysvaltojen välisissä suhteissa. Mm. Ja se on tietysti huolestuttavaa, että nyt siitäkin halutaan eroon, vaan sen takia, että sitten pystytään kilpailemaan muiden kanssa.
No, miten tästä retoriikasta nyt oikein pitäisi päätellä, kun helmikuussa 2007, siis tästä on 10 vuotta jo aikaa, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkasi Venäjän irtautuvan tästä INF-sopimuksesta. Ja nimenomaan sillä perusteella, ellei sitä laajenneta koskemaan myös muita maita, esimerkiksi Kiinaa. Ja nyt on sitten Donald Trumpin suulla, ja itse asiassa hänen ulkoministerinsä suulla, sanotaan, että Yhdysvallat irtautuu tästä sopimuksesta, koska Venäjä rikkoo tätä sopimusta. Niin mitä tästä retoriikasta pitää päätellä?
Joo, kyllä. Eli tässä Venäjä tosiaan 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä nosti tämän asian esille. He ehdottivat myös tällaista ratkaisua, että tämä INF-sopimus pitäisi jollain tavalla monenkeskeistää tai että useampien valtioiden pitäisi siihen liittyä. Kiinan uhka heillä varmaan oli siinä myös osittain mielessä. Se oli epärealistinen aloite siinä mielessä, että Kiina, niin kuin sanottu, heidän suuri osa aseistansa niin kuin sijoittuu tähän sopimuksen ikään kuin sisälle. He tuskin ovat valmiita siihen liittymään ja monet muut valtiot myös. Eli jollain tavalla varmaan kysymys oli myös retoriikasta. Toinen tekijä, mikä Venäjää ehkä askarrutti jo tuossa vaiheessa, oli Yhdysvaltojen vetäytyminen George Bush nuoremman aika vuonna 2001 tästä ohjuspuolustusjärjestelmiä rajoittavasta sopimuksesta.
Eli onko se sitten tuo ABN-sopimus?
ABM-sopimus, kyllä. Joo, ja nämä tekijät yhdessä varmaan johti Venäjällä. Venäjä sitten vuotta 2010 oli ilmeisesti aloittanut sitten näiden tämmöisten maasijoitteisten risteilyohjusten kehittämishankkeen. Vuonna 2014 Yhdysvallat ensimmäistä kertaa toi julki sitten nämä epäilyt siitä, että Venäjä rikkoo tätä INF-sopimusta uusilla risteilyohjusteknologioillaan. 2017 nämä sitten julkistettiin, että Venäjä myös sitten on ei vaan testannut ja valmistanut, vaan ottanut käyttöön semmoisia ohjuksia, jotka tätä INF-sopimusta rikkoo. Mistä sitten aiheutuu tämä, että Yhdysvallat on sitten ilmoittanut tämän Venäjän sopimusrikkomuksen johdosta tämmöisiä toimia. Se on sitten eri asia, että onko tämä viisas tapa yrittää ratkaista tätä tilannetta vai ei, mutta tässä on niin kuin molemminpuolisia syytöksiä ja molemmilla jopa jaettuja uhkakuvia, jos miettii, että tämä Kiinan uhka on ollut sekä Venäjän että Yhdysvaltojen johdon ainakin retoriikassa mukana suhteessa tämän sopimuksen uusimiseen tai jättämiseen.
No oliko tuo siis tuommoinen niin ikään kuin retorinen tai taktinen heitto tai siirto Putinilta 2007 nimenomaan kohdistaa tämä uhka INF-sopimuksesta irtautumisesta nimenomaan Kiinan uhkaan, kun taustalla oli Venäjän kannalta huolestuttava kehitys, eli se, että Yhdysvallat ulottaa ohjuspuolustusjärjestelmäänsä samaan aikaan Eurooppaan. No, mitä tämä kuvio niin kuin kokonaisuudessaan menee?
Toi on sellainen, että mä nyt ehkä vähän varon niin kuin ottamassa tuohon mitään tiukkaa kantaa, mutta tällä niin kuin intuitiivista ajatellen, niin varmasti siinä on ollut retoriikkaa kyllä, mutta se on ihan totta, että jos miettii Venäjää tällaisena omasta suurvaltastatuksestaan ikään kuin huolehtivana laajat maamassat omistavana valtiona, niin totta kai heillä nyt on useampia ikään kuin rajoja sitten huolehdittavana ja Kiina niin kaikkien muiden suurvallaksi pyrkivien valtioiden joukossa varmaan tuottaa jotain epävarmuutta. Että usko, että se ihan puhdasta retoriikkaa on ollut, mutta se nyt on kuitenkin ollut selvää, että Venäjä ei sitten ole ollut halukas ottamaan sitä syyllisyyden taakkaa harteille, eli he ovat koko ajan kieltäneet sitten nämä Yhdysvaltojen heitä kohtaan esittämät sopimusrikkomukset. Järjestelmällisesti he ovat kieltäneet, vaatineet lisätietoa, ja nyt kun sitä lisätietoa on sitten vihdoin Yhdysvaltojen puolelta annettu, niin he ovat nyt myöntäneet, että heillä on tämmöinen risteilyohjus olemassa, mutta eivät vieläkään myönnä sitä sopimusrikkomukseksi. Mm. Eli kyllä tässä nyt näyttää aika järjestelmällisesti ja johdonmukaisesti Venäjä toteuttavan sen kaltaista politiikkaa, että he eivät halua olla ainakaan se, joka ikään kuin irtisanoo sen sopimukseen. Mm. He eivät halua olla se syntipukki, vaikka tällaisia ehdotuksia on esitetty aikaisemmin. Mm. Mikä voisi viitata ehkä tuohon, että siinä on ollut jotain tämmöistä retorista kuorrutetta.
Eli tosi sanoen, voimmeko siis sanoa, että Venäjä rikkoo INF-sopimusta ja sen sijaan taas Kiina ei rikko, koska se ei ole siinä sopimuksessa mukana?
Niin, kyllä juurikin näin. Ja nyt tässä Venäjän rikkomuksissa keskeistä on tosiaan tämmöinen 9M729 risteilyohjus. Ja risteilyohjukset on siinä mielessä käsittääkseni hieman hankalia, että niitä pystytään testaamaan. On hyvin vaikea määritellä, että mikä on se ikään kuin maksimikantosäde esimerkiksi riippuen siitä, että onko siellä minkälainen tämä niin kuin taistelukärki siinä ohjuksessa vaikuttaa siihen, kuinka pitkälle se lentää, tämän tyyppisiä asioita, mutta tämä on hyvin systemaattisesti tämä Yhdysvaltojen ikään kuin sopimusrikkomussyytös ollut ilmassa tässä. Voidaan ehkä sanoa, että Yhdysvalto on hieman niukasti antanut informaatiota siitä sitten vuoden 2014, joka oli siis vielä Obaman kautta, mikä taas saattaa johtua siitä, että he eivät halua antaa sitä informaatiota, koska siellä on jotain tämmöistä sensitiivistä tiedustelumenetelmää paljastavaa sitten mukana. Mutta tällainen on tilanne tällä hetkellä ja ilmeisesti tämä Venäjän, jos nyt mietitään sitä, kun sä kysyit sitä, että kuka nyt on syyllinen tähän uuteen kierteeseen, no tähän INF-sopimuksen kontekstissa, kyllä sanoisin, että melko selvästi Venäjä on tässä se, joka on kaikista selvimmin sitä sopimusta rikkonut. Että Venäjähän on syyttänyt myös Yhdysvaltoja siitä, että Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmiä Euroopassa, joita on siis tällä hetkellä sijoitettu siis maasijoitteisesti ainoastaan Romaniaan ja Puolaan, olisi mahdollisesti tulossa. Että näitä pystyttäisiin käyttämään myös hyökkäysohjusten laukaisualustoina. Ja mun asiantuntemus ei riitä arvioimaan sitä, että pitääkö tämä paikkansa, mutta asiantuntijakeskustelun perusteella vaikuttaisi siltä, että nämä on vähän huteraammalla pohjalla kuin nämä Yhdysvaltojen syytökset.
Eli ainakaan eksplisiittisesti ei voida suoraan sanoa, että Yhdysvallat rikkoisi tätä INF-sopimusta näillä ohjuspuolustusjärjestelmillänsä, mutta de facto kuitenkin vetäytyi tästä ABM-sopimuksesta.
Kyllä, näin tapahtui 2001 ja silloinhan tietysti taustalla oli uudet uhkakuvat. Tämä oli tämä terrorismin vastainen sota käynnistynyt ja oli etenkin tämä Iranin mahdollinen ohjusuhka, silloin tämä päällimmäinen uhkakuva siinä, mutta ohjuspuolustussopimus itsessään oli taas sitten, kun se on vuonna 1972 solmittu, ja se taas liittyi symbolisesti siihen ratkaisevaan askeleeseen, jonka Yhdysvaltain Neuvostoliitto otti, eli he ikään kuin myönsivät tämän ABM-sopimuksen, ja sitten silloin tehtiin myös tämä ensimmäinen SALT-sopimus, joka oli siis tämä strategisia aseita, ei rajoittava, vaan niille tietyn katon asettava ensimmäinen sopimus. He myönsivät tässä nimenomaan tämän vastavuoroisen haavoittuvuuden periaatteen niin kuin tällä niin kuin globaalilla tasolla, kun taas INF-sopimus ikään kuin ulotti tämän Euroopan tasolle. Ja nämä on niin kuin isoja symbolisia poliittisia sopimuksia, ja kun niistä on irtisanonut yksipuolisesti, niin siinä häviää silloin jotain. Siitä ehkä luottamus, jos ei luottamussuhteesta, niin vastavuoroisesta ymmärryksestä sitä kohtaa, että tässä ollaan jotenkin keskinäisriippuvaisesti haavoittuvaisia suhteessa niihin varustelupäätöksiin, mitä tehdään. Ja hieman ehkä monimutkaisesti avattu, mutta nämä ABM-sopimus vetäytyminen ja tämä INF-debatti kuitenkin jollain tavalla kytkeytyy laajassa kuvassa toisiinsa.
Vastavuoroisen haavoittuvuuden periaate.
Joo, mä tykkään tuosta termistä ja se on nimenomaan sitä, minkä Gorbachev ja Reagan tunnistivat keskenänsä silloin Genevessä 85 ja Reykjavikissa 86-87. Ja se taas liittyy ydinaseiden luonteeseen pelotepolitiikan välineenä tai asejärjestelminä. Eli että molemmat voivat periaatteessa, molemmilla on kyvykkyys tuhota toisensa, jos he haluavat. Ja tämä koskee myös sitten tavallaan sitä, että mitä niin kuin pienemmälle maantieteelliselle alueelle mennään, esimerkiksi INF-sopimuksen yhteydessä Eurooppaan, niin sitä tavallaan kirjaimmäksi välit tulee, koska näiden ohjusten esimerkiksi tämä laukaisuaika tai reagointiaika lyhenee. Ja tämä oli nimenomaan sen euro-ohjuskriisin se vakavin elementti, eli puhuttiin 10-15 minuutin mahdollisuudesta vastata vastapuolen mahdolliseen ensi-iskuun. Ja mikä sitten taas tuottaa tätä varustelukierrettä, eli pyritään niin kuin piilottamaan mahdollisimman tehokkaasti ohjuksia, pyritään luomaan niitä riittävän määrä ja riittävän erilaisilla systeemillä merisijoitteisesti, ilmasijoitteisesti. Ja ikään kuin sen vastavuoroisen haavoittuvuuden ylläpitäminen oli keskeistä, sillä jos esimerkiksi toinen osapuoli vaikka pystyy kehittämään täydellisen ohjuspuolustusjärjestelmän, mikä nyt on ehkä jotain utopiaa, mutta idean tasolla olemassa, niin silloin tämä ikään kuin rikkoo sen vastavuoroisen haavoittuvuuden, koska toinen on haavoittumaton, mikä taas saattaa luoda jonkunlaisen yllykkeen, psykologisen yllykkeen, tai ainakin suuren epävarmuuden siitä, että käyttääkö hän tätä tilannetta hyväkseen, mikä taas sitten lisää varustelukierteen syvenemistä, eikä tämmöisen periaatteen ymmärtäminen. Se tuntuu puuttuvan nyt tämän päivän politiikasta, tämä vastavuoroinen haavoittuvuuden periaate. Ehkä siitäkin johtuen, että pelureita on enemmän.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Studiossa kaksi Tapiota. Tapio Pajunen, eli minä, ja Tapio Juntunen. Hän on ulkopolitiikan tutkija Tampereen yliopistosta. No joo, siis viime viikolla, taisi olla viime viikko, vai oliko toissa viikko, kun ulkoministeri Mike Pompeo, hän on Trumpin ulkoministeri Yhdysvalloista, sanoi siis NATO-kokouksen yhteydessä, että maa sanoutuu irti tästä INF-sopimuksesta 60 päivän kuluttua, ellei Venäjä sitä ennen ryhdy noudattamaan sitä, niin olemmeko nyt sitten de facto sen tilanteen edessä, että voimme ruveta miettimään maailmaa ilman INF-sopimusta?
Joo, mun mielestä se kannattaa miettiä. Ei pelkästään ilman INF-sopimusta, vaan myös näitä mannerten välisiä strategisia ydinaseita rajoittava START-sopimus. Uusi START-sopimus on umpeutumassa vuonna 2021, mikä on sitten se viimeinen tämmöisiä strategisia ydinaseita rajoittava sopimus. Ja hyvin, hyvin selvät vaikuttaa se, että jos INF-sopimus tuhotaan, niin tuskin on poliittista tahtoa kovin nopeasti sitten neuvotella tästä 5 vuoden jatkoajasta tälle START-sopimukselle. Mm. Eli ei pelkästään ilman INF-sopimusta olevaa maailmaa, vaan näitä keskeisiä johtavien ydinasevaltojen voimia sääteleviä asesopimuksia ja niiden jälkeistä maailmaa. Mm. Ja se on aika huolestuttava skenaario, koska tämä asevalvontakomponentti on nimenomaan ollut keskeinen, tämän pelotepolitiikan lisäksi keskeinen toinen elementti, jonka kautta on konkreettisesti luotu yhteisymmärrystä tästä vastavuoroisesta haavoittuvuudesta. Ja pelkästään, että se jää tämän pelotepolitiikan varaa, on jollain tavalla, siis se on huolestuttava.
Se johtaa syvenevään asevarustelukierteeseen. Vai johtaako? Siis no. Ensinnäkin juuri kysyä, että minkälainen maailma tästä on meille avautumassa, jos INF-sopimus kuopataan?
Joo, se varmasti johtaa siihen, ja tavallaan se on nyt jo johtanut ennen tätä sopimuksen kuoppaamista, koska on aivan selvää, että jos Yhdysvallat ilmoittaa, että he haluavat vetäytyä tästä sopimuksesta, niin heillä tietysti tulee olemaan, haluaa varmaan sitten luoda tai jatkaa näitä omia vastaavanlaisten asejärjestelmien niin kuin kehitysohjelmia, jolloin sitten tulee tämä keskimatkan asevarustelukierre. Mutta täytyy muistaa, että tässä on myös muita elementtejä kuin nämä ydinaseet, esimerkiksi automaattiset asejärjestelmät, miehittämättömät lennokit, tämän kaltaiset uudet niin kuin sääntelemättömät, pitkälti sääntelemättömät asejärjestelmät myös ovat tässä niin kuin kuviossa mukana. Ja maailman asevarustelun menot ovat kasvaneet viimeisten vuosien aikana, mikä lienee aika selvä fakta ja niin kuin merkki tästä asevarustelukierteestä.
Joo, nimenomaan siis monet modernit asejärjestelmät ottavat isoja harppauksia parhaillaan tämän teknisen kehityksen myötä ja tässä on kovaa kilpailua myös, siis esimerkiksi Kiina ei ole ollenkaan mikään pikkupeluri tässä hommassa, mutta myös siis ydinaseiden puolella siis on tämä käsite, tämä ydinasetabu, eli niin, mitä sillä tarkoitetaan?
No sillä tarkoittaa sitä, että ydinaseitähän on, niin kuin hyvin tiedetään, käytetty tasan 2 kertaa ihmiskunnan historiassa sotatilanteessa ja sen jälkeen on päässyt syntymään tällainen käyttämättömyyden perinne tai tabu siitä, että ikään kuin se, joka ensimmäistä kertaa käyttää sitten seuraavan kerran ydinasetta, oli sitten minkä tasoisesta ydinaseesta tahansa. Vaikka sitten ihan ikään kuin tämmöistä niin sanotusta taktisesta taistelukenttäkäyttöön suunnitellusta hieman rajatumman tuhovoiman ydinaseesta, niin se ikään kuin avaa tämmöisen, onko se sitten Pandoran lipas vai mikä, ja se romuttaa tämän moraalisen pidäkkeen, mikä ydinaseiden käytössä on ollut. Tähän ydinasetabuun ikään kuin uskovat. Se on nyt vähän niin kuin uskon asia, että onko semmoinen olemassa, mutta siihen uskovat ikään kuin näkevät, että ydinaseet ovat ainoastaan niin kuin peloteväline. Eli että niillä ainoastaan pyritään niin kuin puolustamaan ja signaloimaan vastapuolelle, ettei kannata edes yrittää. Mutta tosiasia on, että aika isolla osalla valtioista tällä hetkellä ydinaseiden ensikäyttö esimerkiksi on osa sotilasstrategioita sekä Yhdysvalloilla että Venäjällä. Aasiasta esimerkiksi Pakistanilla on näin. Eli kyllä ydinaseita suunnitellaan ihan sitä varten, että niitä myös käytetään. Minkä lisäksi pitää demonstroida, että ne toimii. Minkä takia sitten niiden kanssa lennetään, niiden kanssa ollaan, ne on sukellusveneissä, niitä testataan. Ja jokaiset tämmöiset tilanteet totta kai itsessään jo sisältää riskejä, joko vahingoista tai virhetulkinnoista. Eli se ydinasetabu ei kuitenkaan niin kuulotu näihin elementteihin.
Eli riskit nyt tässä maailmanajassa, niin ovat lisääntyneet aivan konkreettisesti nimenomaan, mitkä liittyvät suoraan näihin ydinaseisiin. Ja tämä ulkoministeri Mike Pompeon ilmoitus, että Yhdysvallat aikoo irtisanoutua INF-sopimuksesta 60 päivän kuluttua, ellei Venäjästä ennen ryhdy noudattamaan sitä, niin näetkö mahdollisuuksia sille, että IMF-sopimuksesta pidettäisiinkin kuitenkin kiinni, koska aika moni on tulkinut tuota, että tämä nyt on, alkaa olla jo de facto siis ilmoitus siitä, että Yhdysvallat jättää tämän sopimuksen.
Joo, siis näin on itsekin tulkinut, kun on seurannut tätä asiantuntijakeskustelua, niin aika harva siellä löytää edes jotain tämmöisiä keinoja, niin kuin viimeisiä oljenkorsia, millä nyt sitten päästäisiin takaisin siihen tilanteeseen, että molemmat sitä sopimusta kunnioittaisiin. Itsekin on ehkä hieman tämmöiseen synkistelyyn taipuvainen ihminen näissä ulkopoliittisissa kysymyksissä. Liekö tämä sitten jotain tämmöistä suomalaista ulkopoliittista kansanperinnettä, mutta tässä nyt vois ajatella, että mikä olisi se Yhdysvaltojen semmoinen peliliike, millä he saisivat Venäjän noudattamaan tätä sopimusta, jos Venäjä itsekin on ilmoittanut, että tämä ei ole heille niin kuin suosiollinen sopimus, ovat historiallisesti ilmoittaneet. Tähän palvelee, tai tällä hetkellä näyttää siltä, että tilanne palvelee Putinin Venäjän etuja. Se antaa heille mahdollisuuden alkaa kehittämään lisää näitä risteilyohjuksia, joita he ovat kehittäneet jo, jos tätä sopimusta ei enää ole. Heillä on tietty niin kuin etumatka siinä jo Yhdysvaltoihin nähden. Toisekseen tämä varmaan tuottaa ristiriitoja Yhdysvaltojen ja eurooppalaisten liittolaisten välillä. Eli varmasti semmoinen asiantila, jota Venäjä tällä hetkellä ei ainakaan pistä vastaan. Ja sitten toisaalta Yhdysvalloilla on vaikea nähdä, mitä sotilaallista lisäarvoa ainakaan kovin nopeasti tästä sopimuksesta vetäytyminen Yhdysvalloille voi tuoda. Koska käytännössä katsoen heidän pitää sitten tukeutua heidän liittolaisiinsa, jotta he saavat näitä maasijoitteisia ohjuksia jonnekin sijoitettua muualle kuin Yhdysvaltoihin, missä sinänsä olet mitään järkeä. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Euroopassa tuskin NATO-valtiot olisivat valmiita ottamaan näitä alueelle, mikä vaatisi vielä yksimielisen päätöksen. Aasiassa tilannetta yhtä epäselvältä. Joku Guam Yhdysvalloilla on semmoinen alue, mistä nyt nämä keskimatkan ohjukset yltäisivät, mutta se ei tuo niin kuin mitään lisäarvoa näihin meri- ja ilmasijoitteisiin ohjuksiin. Eli niin kuin on vaikea nähdä semmoista ikään kuin kiristysruuvia, jota Yhdysvalloilla olisi käytettävissä, jolla Venäjä saataisiin takaisin. Ja sitten tästä puuttuu myös tämä asevalvontakomponentti. Eli semmoiset produktiiviset uudet asevalvonta-aloitteet, jotka sitten voisi kompensoida tai tasapainottaa jotenkin tällaisia varustelupäätöksiä, mitä esimerkiksi silloin vielä 80-luvun taitteessa oli, niin ne puuttuu myös.
80-luvulla myöskin huolimatta, että nämä euro-ohjukset kuohuttivat poliittisesti äärimmäisen paljon, niin silti Naton puitteissa yhteisellä päätöksellä jokainen maa toi nämä ohjukset omalle maaperällänsä, koska nämä Neuvostoliiton SS-20-ohjusten uhka oli niin konkreettisen suuri. Tällaista yksimielisyyttä ei nyt tässä maailmanajassa tunnu niin sanotussa länsileirissä olevan. Mutta mitä tästä nyt sitten tästä Trumpin ajattelusta oikein voi sitten päätellä, että mikä se strateginen linja siellä taustalla on? Tapio, kirjoitat siis tästä, että Trumpin päätöstä ohjannee pikemminkin maailman kuva, jota leimaa syvä epäluulo Yhdysvaltojen toimintavapauden esteiksi tulkittuja sopimuksia kohtaan. Trumpin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja John Bolton ehdotti jo vuonna 2011, että maan tulisi vetäytyä INF-sopimuksesta. Boltonin mukaan sopimus rajoitti Yhdysvaltoja yksipuolisesti suhteessa Kiinaan, Iraniin ja Pohjois-Koreaan.
Joo, mä mietin sitä, että ajattelenko mä esimerkiksi itse väärin, jos mä itse arvostan, että on tämmöisiä asevalvonta-aloitteita, että ne ikään kuin, on automaattisesti ikään kuin järkevä osa tämmöistä pelotepolitiikan ylläpitämistä, että vastavuorosta haavoittuvuutta, strategista tasapainoa. Ikään kuin ne kuuluu siihen peliin ja ilman niitä maailma on paljon turvattomampi. Mutta mitä jos onkin niin, että esimerkiksi Trump ja Bolton ajattelee, heidän maailmankuvansa kerta kaikkiaan on aivan toisenlainen ja tietysti voidaan puhua Putinistakin ja mistä tahansa johtajasta. Jos heidän maailmankuvansa ei sovi tällainen ajatus, että voi olla jotain tämmöisiä omaa valtaa ja vapautta rajoittavia yhteisiä sopimuksia, varsinkin semmoisessa tilanteessa, jossa näyttää, että ne toisinaan saattaa hieman yksipuolisesti rajoittaa meitä. Et jos tämmöinen asevalvonta mentaliteetti ikään kuin ei vaan sovi siihen poliittiseen ohjelmaan, ideologiaan tai maailmankuvaan, niin tämä voi olla yksi selitys tälle, että tässä ei ole välttämättä kysymys mistään tällaisesta, että saataisiin joku uusi hienompi asevalvontasopimus, vaan tässä voi olla kysymys tämmöistä niin kuin perustavammasta asevalvontapolitiikan niin kuin epäilemisestä.
No kumpi on suuremman riskin maailma? Sehän se lienee se kysymys, koska ydinaseet ovat karmivia aseita.
Niin, tarkoitatko semmoista maailmaa, missä on näitä asevalvontasopimuksia?
Niin, tämä vastavuoroisen periaatteen niin maailma, jonka turvin tietysti on pystytty purkamaan ydinasevarustelua ja purkamaan varustelukierrettä. Sen sijaan sitten tämä tämmöinen jyrkkä omaehtoinen linja niin sanotusti, jota nyt sitten John Bolton klassisesti on edustanut Yhdysvaltain ulkopoliittisessa ajattelussa.
No varmasti täytyy sanoa, että maailma ilman asevalvontasopimuksia on vaarallisempi, kyllä. Asevalvontasopimuksiin, ihan siis lähtien niistä käytännöistä, niin liittyy se, että ihmiset näkevät enemmän toisiaan, puhutaan toisille, on tämmöisiä niin kuin todentamisjärjestelmiä, informaatiota liikkuu, mikä yleensä tuottaa luottamusta ihmisten välille. Ihan siis ne ikään kuin ajaa tämmöistä niin kuin välineellistäkin arvoa. Ja sitten tietysti poliittiselta ulottuvuudeltaansa on vaikea nähdä, että pelkästään tämä pelotepolitiikka pystyisi ylläpitämään sitä vastavuoroisen tuhon periaatetta, koska jo 50-60-luvulla nähtiin, että ilman näitä asevalvontasopimuksia päädyttiin niin kuin aikamoisiin ongelmiin. Tämä on hirveän hankala siinä mielessä, että ainakin nyt nämä viimeisimmät melskeet on jollain tavalla lisännyt sit yleistä tietoisuutta tästä ydinasepolitiikan olemassaolosta. Sama asia tapahtui silloin 80-luvun alussa, nämä euro-ohjuspäätökset, jotka siis oli mielettömän poliittisen väännön ja kompromissien kohde myös Euroopassa NATO-liittolaisten kesken. Se ei ollut mikään läpihuutojuttu, ja se oli itse asiassa Euroopan NATO-liittolaiset, joka ikään kuin puhalsi pilliin, että nyt Yhdysvaltojen pitää vastata jotenkin tähän Neuvostoliiton uhkaan. Mutta sehän aiheutti aika mittavan ydinaseen vastaisen liikehdinnän Euroopassa, rauhanjärjestöt aktivoitui ja muuta tällaista. Niin tämän tyyppistä laajamittaista huolestuneisuutta ei ehkä tällä hetkellä ole havaittavissa.
Kyllä.
Niin kenties tästä nyt voi sitten syntyä sellainen, ja ainakin nyt demokraattisissa yhteiskunnissa kansalaisyhteiskunnan paine voi saada jotain aikaan.
Kuka tietää, No, jäädään nyt jännittämään. Ei vielä julisteta ainakaan nimitasolla niitä henkilöitä, jotka nyt sitten polkaisivat uudelleen käyntiin tämän asevarustelun kierteen. Jäädään odottamaan uutisia tästä INF-sopimuksen ympäriltä ja toivotaan, että uutiset eivät ole kovinkaan synkkiä. Kiitoksia Tapio Juntunen vierailusta Politiikka Radiossa.
Kiitos oikein paljon, oli mukava vierailla.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka Radio.